Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Velké téma, na které se mě ptá stále více majitelů firem. Doposud ve firmě rozhodovali skoro nebo doslova o všem sami. Teď ale chtějí začít budovat strukturu, nastavovat lidem zodpovědnosti a zařídit, aby firma postupně fungovala i bez nich. Jak ale začít a jak to dotáhnout? Je to obrovský téma, my ho trochu otevřeme společně s Jiřím Jemelkou ze společnosti JPF, která podnikatelům pomáhá řídit firmy. Jiří, já vás vítám, dobrý den.
Jen.
Tak tohle je obrovský téma, jak jsem říkal teď třeba v poslední době, i několik podnikatelů se mě ptalo vyloženě tou otázkou, jak začít budovat tu strukturu v té firmě, jaký jsou ty první kroky a jak nad tím celý mají přemýšlet, aby to vůbec dávalo smysl. Pokud jsem v té fázi, kde nad tímhle tím teď přemýšlím, tak jak mám začít?
Já myslím, že dobré by bylo vůbec si uvědomit, co se v tom růstu té firmy děje nebo v tom vývoji, protože takový typický příklad je ten, že člověk začne jako živnostník, jede sám, to je jedno, si začne v ložnici, v garáži nebo jakkoliv jinak a řeší strašně moc věcí od rána do noci, od samotné realizace přes samozřejmě nějaký obchod, mnozí si i účetníci jdu dneska dělají sami, když logicky, když na to nemáte peníze, by se to dalo zaplatit, ale každá koruna dobrá. Takže v tomto laufu vyjedete, troufnu si říct 2, 3, 5 roků, než se vám to někam posune. Dobře, přitom vy vezmete tu jednoho člověka, který vám pomůže s něčím v té realizaci, tu někoho do back office, takže máte 2, 3 lidi, jste ve 4, ale tak říká, že je taková ta první fáze, kde všichni dělají všechno a je to naprosto přirozené. Jako zkuste tam něco manažovat, zkuste si tam najmout nějaké lidi za nějaké trošku na trhu konkurenceschopné mzdy, na to prostě není. Takže je to přirozené, ale proč o tom mluvím v souvislosti s vaší otázkou je to, že jak dlouho říkají psychologové, že trvá vznik nějakého návyku?
No tak to si říkají různý údaje, nejčastěji nějakých 21 dní, ne, mám dojem, že se zmiňuje.
21 dní si myslím, že jak říkal Baťa, to je nesmysl, jakože 3 roky třeba, ale co tím chci říct je to, že když vy projdete a projde jenom 1 z 10 firm prvních 5 let, když projedete tady tím očistcem, tak máte tak hluboký imprinting toho, jak všechno stojí a padá s váma. A proto to mluvím teďka v souvislosti s tím, co jste ptal vy, že je strašně těžké mentálně se vůbec někam posouvat potom v pozdějších fázích vývoje toho podniku, protože toto zkrátka dobře ve vás zůstalo a jak se říká, ten zvyk teda trvá nějakou dobu vybudovat, a když už se ho vybudujete, tak zvyk je železná košile. Odtud, mimochodem, prosím vás, nedivme se podnikatelům, že chtějí do všeho zasahovat. Protože oni to tak měli od začátku. Kdo ve 2 v noci, když bylo něco potřeba, nebo ráno brzo v 6, nebo pozdě v 10, něco se stalo a on tam byl 1,5 člověk, kdo to řešil? No samozřejmě, že on. Byl nějaký pruser, kdo to řešil? On. Bylo něco potřeba dotáhnout, kdo to řešil? On. Takže je logické, že v té mentální mapě on má nastavené, i když už tam dneska pozor, může mít 50-100 lidí. Tak tady toto je zvyk. A já vždycky říkám trošku s úsměvem, zkuste si sednout s člověkem, který závislý na alkoholu. Takhle. Reálně, racionálně ke stolu, na židličky a úplně srozumitelně mu vysvětlete, že je to prostě nesmysl chlastat. Ničí mu to zdraví, játra, dost pravděpodobně trošku dřív zemře, ničí to samozřejmě i vztahy, v mnoha případech to samozřejmě zasahuje do financí, blablabla. Bla, bla. A teď se stane to, že on se na vás podívá a řekne, víš ty, jako máš pravdu vlastně, vodická přestávám chlastat. A stane to jdem. A on si řekne, nechlastá. Je to reálné? Není to reálné. Je to prostě je to něco, co potřebuje nějaký doprovod nebo nějakou přechodnou fázi, něco můžete to nazývat detox. A při kusu štěstí a trošku dobré úsilí se to může podařit. A proč to mluvím v souvislosti s podnikateli? Protože vy můžete mít sebevětší chuť věci začít dávat do nějakého řádu, delegovat na lidi, dávat si tam vedoucí pracovníky, s tím, že oni zvládnou tu svoji práci mimochodem sami, Ale jak si vevnitř v té mentální mapě a v tom zvyku vám neustále bude bušit na dveře a nebo vás pnout do toho, že do toho musíte vstupovat, protože zkrátka dobře to máte vyryté jak brázdu v té své nervové soustavě. A proč o tom mluvím je to, abychom si toto zvědomili, že vlastně to není jenom o nějakém hard záležitosti nastavení věcí nebo najmutí člověka, dáte mu popis pracovního místa, dáte ho do nějakých procesů, vysvětlíte mu, co má dělat a teď ho necháte být. Protože realita je potom taková, že vy to sice i nakrásno můžete udělat, no ale hádejte, co se přistihnete, že děláte příští týden hned v pondělí ráno, když to má dělat. Že tomu tam někde motáte a řešíte s ním ty věci, proč jste byl zvyklý to dělat.
Takže o čem my se tady teď bavíme? My se bavíme o nějakým, řekněme, mentálním přepnutí z toho pracanta do nějakého, řekněme, lídra?
Tohle nejde nazvat jenom mentální přepnutí. To je opravdu o jakési mentální cestě, kterou ten člověk musí projít, aby se vůbec on disponoval do toho, že něco pod sebou může začít si smysluplně budovat. A toto, když si neřekneme jako na začátku to A, tak všechno další, co se bude dít, bude znamenat to, že to pořád jaksi bude pokulhávat a pořád to budete trošku dávat dopředu a trošku si to sami bortit, protože vy zkrátka dobře těm lidem doslova do písmene budete dělat chaos v té jejich práci. Neustále nějakým způsobem, jak šedá myška, budete všude a nikde míhat. No ale zkuste se pojat na ty zralé firmy, kde už to funguje, kde ta organizační struktura teda je, kde je ta komunikační linie, že jo, je tam ta hierarchie, nebo jak to budeme nazývat, vedoucí pod ním a pod ním, no tak vám ten člověk nikdy do toho nezasahuje. Prostě nechá toho v úzovkách podřízeného tu věc udělat a ano, ono se mimochodem může stát, že udělá blbě, no tak s tím pracuje tak, aby to zítra udělal trošku líp, anebo v nejhorším, protože vidí, že to fakt nejde, no tak ho vymění a dá tam někoho jiného. Ale na toto, aby mohlo nastat tady toto, tak nejdříve ten člověk si sám v hlavě než jenom musí uvědomit a přepnout, ale musí být připraven, že to je boj, prostě tak s jakýmkoliv jazykem, to je boj. Neplést se lidem do práce, kterou jim zadáte, je obrovská výzva pro drtivou většinu lidí self-made manu v biznisu. Právě pro ty začátky, kdy se mu tak hluboce vrylo do vědomí, že už ho, co má být pořádně uděláno, musí být on. A když je potom posloucháte, oni to i tí majitelé říkají, oni vám řeknou něco takového, nikdo to neudělá tak dobře jako já. A dost pravděpodobně v mnoha případech má i pravdu, možná někdy ne, protože když se potom naučíte pracovat s lidmi, tak zjistíte, že ne všichni, ale vždycky se najde někdo, kdo je šikovnější než vy. Takže nakonec zjistíte, že je mnohem lepší, když se udělá někdo jiný, protože se buď ukáže, že je šikovnější než já, anebo v průběhu času se ty věci doučí a povyroste tím, jak dělá chyba, jak se učí a nakonec je třeba na stejnou úrovni nebo i vyšší než vy.
My když se bavíme o budování té struktury, jak to podnikatelé často nazývají, tak se nebavíme o tom, že za sebe najdu jednoho člověka, který bude řídit všechno, o tom jsme si povídali spolu my dva v jiném podcastu, ale bavíme se o tom, že tu firmu rozdělím do nějakých oddělení nebo do nějaké prostě té struktury, kde každý dělá něco. Třeba teď jsem zrovna mluvil s jedním podnikatelem, který takhle řeší třeba problém na skladu. Už ten sklad vyrostl, už je tam těch lidí nějak hodně a on ho doposud řídil vlastně sám, jakožto majitel té firmy, tak mimo jiné, mimo všechno ostatní, tak jako řeší i ten sklad. Což je častý případ. A teď potřebuje do toho skladu přijít a začít tam budovat tu strukturu, začít tam dávat ty zodpovědnosti, kompetence a někdo, kdo to bude řídit za něj. Jak se tohle dělá?
No, s tím asi nezbývá nesouhlasit, že se to dá do nějaké jakoby, části, že jo, klasický obchod, výroba, nějaký provoz nebo back office a tak dál. No já bych řekl takhle, určitě začněme s tuškou a s papírem a sedněme si do sesedačky, než aby jsme lítali někde po skladě. To znamená, je tam dost pravděpodobně někdo, kdo má trošku potenciál, nebo když ne, no tak dám inzerát nebo začnu hledat a s tím konkrétním člověkem, kterého už si zvolím, jako řekněme tomu třeba vedoucí skladu, tak je potřeba si sednout do zasedačky, vzít si tušku papír a říct si aspoň v krátkosti, co je vlastně cílem celého toho ansáblu, který tam má na starosti, co já jsem schopen měřit a nějak vyhodnocovat na pravidelné bázi, jaké hlavní priority v časech, jak týden, měsíc a tak dále to má. A pak si samozřejmě pobavíme o tom, je tam třeba 5-10 lidí, to znamená, jak bude v úzovkách název těch jednotlivých pozic, které oni zastávají, co je obsahem těch pozic, co je cílem těch konkrétních pozic těchto lidí. A odtud si to postupně skládáte tak, abyste to měli aspoň trošku jako v nějakých mantinelech, aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo i na tom papíře. Proč? Ne, protože ten papír způsobí, že to bude dít, ale to je nějaká základna, z které vy vycházíte a ke které pozor se potom i vracíte. A to je živoucí těsto, s kterým pořád pracujete a které furt nějakým způsobem formulujete. Mimochodem, co je psáno, to je dáno. Potom to není o tom, že se dohadujeme, co jsme si řekli nebo neřekli. Ale když jsme tady seděli, já nevím, 14.11. a tohle jsme si říkali a takhle jsme si to tady, máme to v zápisu, má to v mailu, ne? Pak odtud můžete vyhodnocovat, jestli vlastně pracujete s člověkem, který je omáčkář, který je král jesmenů, který vám všechno odkýve, ale potom vám všechno okecává, proč něco nejde. A nebo je to o tom, OK, dělám se správným člověkem a navíc držíme lineu a navíc mi přichází s různýma zlepšeníma nebo způsobem, jak se věci můžou dělat jinak. A to si všechno v rámci tady tohoto v úzovkách procesu jménem sklad, to si všechno zaznamenávám do toho jednoho furt živého wordovského dokumentu, který nemusí mít pozor víc než třeba 20 stránky ve finále. Jo. Já jsem obrovským zastáncem, když se tak začíná budovat struktura takzvaného MBO, Management by Objectives, to znamená mnohem víc než cokoliv jiného zadávat těm lidem cíle a priority, než abych, notabene, když ta firma je relativně ještě malá, než abych jim za každou cenu popisoval veškeré procesy a veškeré, já nevím, popisy pracovních míst. Za prvé, stejně nemáte šanci to celé obsáhnout. Za druhé, když ta firma notabene roste, tak jako je tak ve vývoji, že co platilo včera, dneska už neplatí. A za třetí, ono ani není moc co popisovat, když je vás tam 5,5, tak vy potřebujete hlavně se soustředit co nejvíc na to, aby jste odvedli tu reálnou práci. Jo. Když potom firmy zavádějí ISO, tak jako vám potvrdí kde kdo, že řekne, ale nám to zabralo tolik času. My jsme museli popisovat a člověk si vždycky říká, a kdo dělá tu reálnou práci, která má přidanou hodnotu pro toho zákazníka nebo pro nějaký flow v té firmě, než jenom popisovat. Takže já vždycky říkám, tady ty věci jsou jako podpůrné, ale zároveň jako v tom nezbytně nutném režimu, ano, tuška papír nebo obrazně, že Word a tak dál, zapsat si to někam a pracovat s tím.
Zpátky k vám, jak tohle to vznikalo na začátku ve vaší firmě, protože vy taky za sebou máte tu cestu od toho živnostníka, který dělal všechno, postupně se začal kolem sebe nabírat další lidi, tak jak vznikala ta struktura VPF?
Já možná teďka někoho zklamu, že to máme strašně primitivně, nebo jsme i měli, dneska si myslím, že to nemáme primitivně, ale pořád to máme jednoduše, vždycky zastávám heslo keep it simple stupid, takže hodně věcí dneska řešíme přes cloudové nějaké apky. Ty procesy naše jsou hodně štíhlé a hodně jakoby takhle automatizované, ale začínalo to úplně jednoduše. My jsme si prostě sedli s konkrétním člověkem, já jsem měl jeden Excel a tam byl prostě napsaný jako jasně úkol nebo priorita, termín a hlavně já jsem si to vždycky kontroloval. Jo. My se sice bavíme vždycky tak jako honosně, a že to je složité téma, budování struktury a tak dále. A já s toho mám trošku dojem, že lidi víc o tom nakecají, než co skutečně potom dělají. Jo. Takže realita je taková, že my jsme si řekli jednoduché pragmatické kroky nebo úkoly nebo nějakou zásadu nebo nějaké pravidlo. Ale pak byl ten krok B, co chci hlavně vyzvihnout. A to je ta důslednost, že někdo, a v tomto případě jsem považoval jako samozřejmě, že to moje práce, ať už jako majitele, ředitele, nebo jakkoliv to nazvete, někdo musel zkontrolovat, že to tak skutečně je, že se to tak skutečně dělá. A tohle se obávám, že v mnoha případech, notabene u těch malých středních firm, a zase i trošku pochopitelně, když ten člověk je rozlítaný všude a nikde jako majitel, tak vy nemáte šanci toho, když nemáte tu důslednost, nemáte šanci toho člověka, kterému to dáte na starosti, s proměnutím v vozovkách vypiplat na to, aby on přesně jel v těch železničních kolejích, které vy potřebujete, aby jel. A tím už se v podstatě posouváme o ten level výš, kdy ten živnostník z toho dělá všechno a nic, vlastně se pomaličku posouvá, až jako finálně má dorůst do toho, že jeho jediná schopnost bude přimět lidi a naučit lidi, aby věci dělali tak, jak je mají dělat, a aby je dělali do 100%. Jo? Tak jak kdo si klasik by řekl jako vtipně, když Němec řekne, že je hotovo, tak je 100% a je hotovo. Když Čech řekne, že je hotovo, tak je to 70% toho, co má být hotovo. A tady je obrovský rozdíl, a pozorně řekneš jako 70% dobrý, 70% nedobrý, jako když vy dostanete produkt nebo službu, která je na 70% z toho, co vám někdo slíbil, tak už příště si nic od té firmy nekoupíte. A v tom blockchainu, v tom řetězci těch jednotlivých návazných operací a kroků v té firmě je to samé. Když tady začne nějaký pruser, tak potom už spíš jenom se to nabaluje, když tady něco nebylo dokonalé ve smyslu jakoby na 100% dotáhla. Takže ta preciznost a taková důslednost, to bych řekl, a ono to i kolegové mi říkali, jako že já, jako když už se zakousnu, tak chytím a nepustím. Takže když se prostě na něčem jsme se domluvili, no tak já jsem si potom dělal čas a skutečně jsem přišel a zkontroloval si, že to tak je. A když to tak nebylo, tak to ne, že bych dělal nějaké emoční, jakoby teatrální výstupy, no tak jsme si s tím člověkem sedli, probrali jsme, proč to nešlo. Já jsem si by the way v hlavě mimo soutěžně vyhodnocoval, jestli ten člověk v zápalu boje mi říká argumenty, které jsou smysluplné a musíme to nějakým způsobem vyřešit. A anebo v podstatě má před sebou toho omáčkáře, který místo, aby jako se postavil věcím čelem a vyřešil, tak jenom mlžil, kecal, odváděl a pak si člověk vždycky říkal, ale to není ani o tom, aby se s ním dál jako s prominutím trápil, jo, nebo on se mnou, protože já potřebuji jako člověka, který přijde a vyřeší, a ne člověka, který mi řekne milion důvodů, proč něco nejde. Jo. A já ho budu učit fokusovat se na to, že tu není o toho, aby měl slohová cvičení a okecával mi, proč něco nejde, ale že má udělat úkol. No a postupem času se lidi naučili, že když jim nějaká něco zadá a dá si to do toho svého blbého Excelu, tak už tam jako není šance. To prostě bude splněno, anebo vás to doběhne. Takže takhle my jsme začínali. Pak si pamatuju, to byla taková ta první fáze, pak byla taková druhá fáze, kdy jsme si psali pravidla, které u nás je taková kultura, že když se stane něco, co ať už jako je dobře, že to byl úspěch, nebo je něco špatně a je to neúspěch, tak my si vždycky sedneme, dřív to bylo třeba i, že jenom jsem přejížděl a měl jsem chvilku, tak v autě jsme to řešili, jo, per huba. Dneska už na to máme jakoby systém, jak to děláme, ale tak si sedneme a rozebereme si, co bylo dobře a proč. A když bylo něco špatně, tak si rozebereme, co bylo špatně a proč. Ale to je pořád jenom druhý krok a třetí krok. Kdykoliv něco vezmeme jako perlu anebo jako poučení, tak potom přemýšlíme, jak to zapracujeme do systému, aby to pozitivní jsme posilovali a zaručili, že se to bude opakovat, a to negativní, aby jsme vyloučili, aby se to už prostě neopakovalo. Jo? Příklad, teď děláme třeba jednou za rok výroční analýzy. My jsme zjišťovali, že když ty projekty třeba trvají 2-3 roky, tak jak kdyby nám trošičku ten náš interim manažer na těch projektech usínal. Jo? Co tím chci říct, že on si věří to svoje, pak se ta firma dostane někam, on to zastabilizuje, hodí autopilota a už tam není takový drive. Takže přijde někdo úplně jakoby v úzovkách z toho mini týmu zvenčí, pořád samozřejmě z JPF, jako v dresu JPF, a udělá si nově analýzu, jak kdyby se na to díval nově na tu firmu. To jsou přesně takové konkrétní příklady, které, když si pitváte, co se děje, proč se děje a jak to udělat, aby se to už příště nestalo, tak vás to dovede k mnoha zajímavým myšlenkám a můžu říct, že potom ta firma každé 2 roky je skoro úplně jiná firma, protože vy neustále jenom přemýšlíte nad tím, jak ty věci posouvat a zlepšovat. No a tím se vracím k tomu, že já si pamatuju, že jsme potom měli jednoduchou záložku v Excelu, kde jsme si dávali domluvená pravidla. Jo? A tam bylo od jedničky po, já nevím, řádcích. Protože to už nebyly jenom úkoly, to už bylo něco, co bychom si mohli jako říct, že to jsou nějaké procesy nebo směrnice, ale ta směrnice nebyla ve smyslu nějakých třeba ISO, norem a tak dál, že by bylo na 5 stránek něco. To byla prostě jednoduchá věta. Jo? Příklad úplně blbý, jo? Každý týden je porada ve 3 hodiny odpoledne v pondělí. Jo? A tak to je jeden z mála miniaturních věcí, těch věcí je mnohem víc a mnohem asi zásadnějších. Jo? No a takhle jsme postupně šli kruček za kruček v takové té druhé fázi. No a pak byla ta třetí fáze, nebo ta víceméně až do dnes, kdy my jsme to překlopili do právě toho, nechci říct, že procesního řízení, ale tím, jak máme ty aplikace typu Tabidu a Bubble, tak v podstatě ty pravidla jsou přenesené až na úroveň reportů, takže vlastně všichni napříč tou firmou pracují s tím systémem a neustále tam v podstatě nějakým způsobem aktualizují to, co dělají a že to je hotovo. Zase jeden příklad za všechny, jak máme u klientů kontrolní dny, tak ti senior interim manažeři mají takzvané checklisty, že když skončí kontrolní den, sedí tam majitel interim, ten náš supervisor, senior interim manažer, tak musí vyplnit checklist, co všechno se prošlo a jestli to je hotovo, není hotovo, uloží to na Bubble, na do databáze, že hotovo.
Na začátku, když je ta firma ale malá, tak dost často může vznikat to, že jeden člověk řídí třeba 2 nebo i klidně víc oddělení najednou, protože těch lidí tam ještě není tolik, nevím, typicky třeba, co vídám, tak je třeba obchod a marketing, což jsou vlastně 2 úplně odlišný, že jo, disciplíny, ale třeba to řídí v tu chvíli jeden člověk. Jak tohle to propojovat? Je to dobrý nápad? Vyplatí se to dělat? Nebo je lepší rovnou na to hledat někoho, kdo bude řídit tu danou věc sám?
No, problém malých firm, že mají samozřejmě na všechno omezené zdroje, což je pochopitelné a přirozené. Takže to není jenom otázka toho vědomé rozhodnutí. Já si vezmu zvlášť někoho na obchod a zvlášť na marketing. A samozřejmě běžné, že jo, výroba, spojíte výrobu, sklad, blablabla. Pak tady máme jednu excelentní osobu, kterou jsme tady nezmínili, která taky dělá všechno, a to je ten majitel. Že? Když potom chcete kupovat malou střední firmu a díváte se, co všechno ten majitel dělá, a vy si nejdete kupovat jeho pozici a jeho životní styl, tak říkáte, OK, ale ta prodejní cena nemůže být taková, protože vy říkáte, že máte sice zisk takhle, ale v momentě, kdy tu firmu koupím, tak já tam minimálně musím dát 3, v lepším případě 5 lidí, aby zastali práci vás jako jediného člověka, což tak je, on valí od rána do večera, má všechno na starosti. A Takže to není otázka toho, jestli ano nebo ne, je to otázka zdrojů, ty jsou omezené, takže celkem přirozené zase, jak ta firma roste, tak ty věci se prostě kumulují a to pořekadlo je zase velice známé a v úzovkách funny, že v malých firmách na 10 pozic jeden člověk a ve velkých firmách na jednu pozici je 10 lidí. Jo. Ale je to tak, že to je přirozený rozvoj, akorát je právě zase na tom podnikateli, potažmo třeba později i tom řediteli, vyhmátnout ten správný čas, kdy právě ty pozice rozdělíte. Jo. Třeba ten obchod, marketing. Ne,
nebo i ten... A je to tak, že najednou dělám všechny ty pozice, nebo je ta praxe taková, že se jde prostě postupně? Teď mě třeba pálí ten sklad, tak vyřeším sklad, potom třeba přijdu na obchod.
Nemůžete tak... najednou, protože najednou to můžete dělat, když máte jako startup narezované prachy a máte na účtu 10 milionů, ale běžný příklad těch firm je takové, že jedou z ruky do pusy a mají jako napjaté cash flow. I když ta firma může být zisková, ale roste, tak tím tuplem napjaté cash flow a prostě těch peněz se nedostává. Takže jedete jednoznačně po prioritách, co vás nejvíc pálí. A většinou je to tak, že ten majitel postupně pouští ty pozice, kde on to nevnímá jako tu prioritu, ale zároveň už z druhé strany je tlačen tím, že to už je tolik, že prostě něco upustit musí. Jinými slovy, to je spíše, než by to byl nějaký strategický preventivní management, tak mi to přijde, že, a je to zase, ale pozor, já to nekritizuji, já to jenom popisuju a přijmi to naprosto přirozené. On prostě znouzecnost pouští, co už jako fakt jako neudržitelné, aby dál držel. Jo? A to se může bavit v jakýchkoliv pozicích. Jo? A ještě v kontextu. To znamená, pokud člověk je technik a založil nějakou výrobní firmu, tak to poslední, co chce pouštět, většinou je výroba. Jo? Z druhé strany zase, když máte nějakého člověka, který víc je, jakoby je ekonom nebo obchodně laděný nebo prostě na lidi zaměřený, tak to první, co vám pustí, je výroba, protože to prostě dělat nechce. Jo? On ví, že to potřeba dělat, ale nebaví ho to, takže ono tam hraje roli hodně i to, nakolik do toho je bytostně zaangažován. Jo? Mě bavil třeba obchod, personalistika, i ten marketing, finance, tady ty věci mě strašně bavily. Vlastně jsem taky nechtěl pouštět nic. Jo? Personalistika, jsem si říkal, Leškovi oči, to je jedna z nejdůležitějších věcí a jaké lidi si pustím do firmy, takovou mám firmu. No pak přišla Markéta Tesařová, jsme vybírali, tak jsme vybrali tady novou personální ředitelku, ze dne na den se mi to všechno předal. Ze dne na den. Už toho bylo tolik, že jako já bych ještě přišel z práce a v 10 hodin večer jako dělal ještě personalistiku, procházel životopisy ve 12 hodin v noci s vámi do pohovory dělat nechtěl, nevím proč. Takže to je jasný, že to musíte pouštět, jo. No a pak zjistíte, že to zase tak hrozný není, jo, že ti lidi to fakt jako zvládnou. Je tam zajímavý prvek, když jsem teda popsal tu fázi toho živnostníka, ta fáze jedna, kdy všichni dělají všechno, tak pokud to děláte dostatečně a vytuníte se i na tu výkonnost a na tu odbornost toho vašeho biznisu, jako jak v tom chodit, tak po určitém čase jsem si všiml, že tam nastává něco, co bych asi nazval jakási maximalizace zisku. Jo? To znamená, vy jste sice sám, nebo jste 2, 3, 5, ale máte třeba 2 miliony, 3 miliony, zažil jsem i člověka, který měl 5 milionů zisk ročně. Ale jak vám ta firma roste a začnete nabírat ty lidi a začnete jim platit mzdy a oni už nejsou tak hypervýkonní, už to, co vy děláte na 100%, udělají třeba na 80% nebo 80%, no tak hádejte, co se vám děje se ziskem, klesá vám. A vy se pak bojíte tady s těmato lidma v této fázi toho růstu a říkáte si, anebo respektive, oni vám říkají, tyjo, že já to mám za potřeba. Tady se teďka drbu s 20 lidma, s 25. Když nás bylo 5,5, já jsem měl těch svých 3, 5 milionů a byl jsem happy. A potom je tam taková ta, bych řekl, ohnivá bariéra, kdy si mnoho lidí řekne, mě to stačí takhle a radši jdou trošku na tu optimalizaci a maximalizaci toho osobního zisku, než aby rozvíjeli firmu. To, že se to chová jako investice, je věc druhá a nikdo není povinen procházet fázi investic. Protože když dáte na lidi a dáte jim peníze a to firma se trošku rozroste a oni trošku začnou dělat tu práci sice lehce jinak, ale máte množství lidí, s kterými pracujete, no tak hádejte, co se vám dřív nebo později vrátí. No jasně, že ten zisk může být výrazně větší. On, když bude živnostník, nikdy nepřekročí svůj stín. Může mít i svoje 1 milion, 2 miliony, 3 miliony. Když budete mít potom větší firmu, tak není důvod to škálovat a mít 5 milionů, 10 milionů, 20 milionů. Ale pro někoho je to růžová pohádka o štěstí, které nikdy nebude, no a tak si tou cestou nerozhodnou.
Jedno z velkých témat, který vnímám u těch podnikatelů, kteří tím procházejí, je to, že ty jejich lidi to prostě nechtějí. Že mají ve skladu někoho, kdo je dobrý a kdo by mohl být tím vedoucím toho skladu, například dáváme ten sklad jako příklad jenom, ale on to nechce. Co s tím?
Tak, je to tak.
Dá se je nějakým způsobem namotivovat nebo nějakým způsobem to změnit, nebo je to prostě slepá ulice?
Dívejte, jako tohle naprosto... regulární věc, která se děje na každém rohu, musím to potvrdit. A zkušenost je taková, že i když ty lidi budete kvazi motivovat, budete je manipulovat a tak dále, víte, když on nechce, tak nechce, to je tečka. To, že vy to potom uměle pumpujete někam, stejně dřív nebo později zjistíte, že to strašně belhá a ty problémy tam jsou, protože ten člověk do toho jako není zažraný. Takže naše zkušenost je taková, že vy tomu člověku ve finále, když to takhle začne nabírat, bych řekl, trend, nechce do pozice vedoucí a tak dále, tak vy tomu člověku řeknete OK, ne, no ale stejně mu trošku víc nakládáte, než co byl zvyklý a teď se díváte, co on dělá a on samozřejmě vám na to nějak reaguje, buď pozitivně, negativně, to, že mu trošku přidáte peněz, OK. Jinými slovy, vy vůbec nemusíte říkat, hele, tvoje pozice se bude jmenovat vedoucí skladu, ale přidávám mu nějaké úkoly nebo priority. Jo? A mnohdy to je taková trošku metoda štěně, že jako nechci psa, víš co, po chvíli dej mi kamaráde na týden psa a přijdete za týden a on strašně chce psa, protože si na to zvykl. Jo? Takže takový pomalý, byť někdo řekne, že to už jako brutální manipulativní technika, já nevím. Mně to přijde, že jasně jedna věc je, že lidi jsou trošku pohodlní, že nechtějí a druhá věc mi přijde, že se třeba bojí trošku. Jo? Že já rozlišuju u lidí, kteří mají strašně nafouklé a zbytnělé sebevědomí, strašně špatně se s nima pracuje. A pak jsou druzí, kteří jsou neskutečně šikovní schopní, ale mají poddimenzované sebevědomí. A teď už jenom v tomto rozlišme, kde ten člověk je. Nechce, protože nemá motivaci, nebo protože nemá sebevědomí, nebo co je zatím. A to už je samozřejmě úkol majitele, potažmo jako manažera, aby s tím člověkem pracoval, komunikoval, rozebral to, dopídě zjistil, co zatím je a podle toho potom se rozhodl, jakým způsobem dál. Takže ať se vrátím k tomu, ta zkušenost moje je taková, že když těm lidem trošičku nakládáte, oni stejně vyrostou. No a pak za půl roku, za rok s nima sedíte a říkáte, no víš, ale ty to vlastně jako stejně děláš, jako, no tak nechceš si tam dát i tu cedulku na to prostě. No a nebo vám v určitý moment tohoto procesu blokne a řekne, hele, já jsem ti jasně říkal, že jako nechci dělat vedoucího. No a když někdo bude hodně bojovník, tak řekne, však nejsi vedoucí. A on vám řekne, no a však dělám všechno, co dělá vedoucí, ne? Tak jako už mi chybí jenom ta cedulka. Jo? A to je v pohodě. V té chvíli víte, že jste udělali všechno, co bylo ve vašich silách, hodíte krok zpět, no a musíte hledat někoho jiného, buď z daného týmu, nebo prostě zvenčí. No ale to je vlastně ta výzva té rostoucí firmy, že každá firma ve finále roste tak rychle, jak rychle se jí daří zhánět ty kvalitní lidi do těch i vedoucích pozic mimo jiné.
Co se stane, když to udělám? Když se ještě podržíme toho příkladu s tím skladem, tak když najednou ten sklad, který jsem doposud řídil já, tak najednou ho řídí někdo jiný, koho jsem třeba, držme se i toho příkladu, že jsem povýšil někoho z toho týmu, z těch lidí na tom skladu do role vedoucího skladu, tak co se v tom skladu stane dál? Je to tím vyřešený, je hotovo, nebo začíná další?
No, to je další jakoby věc, my tam trošku podsouváte samozřejmě v té otázce. Je psychologicky obrovský složité dilema nebo dynamika toho, že když z kolektivu rovnoceného jednoho vygenerujete jako jejich šéfa. Jo. Tam se zase buď děje to, že notabene, pokud on dřív nikdy nikoho nešéfoval, tak to skoro až jako dopředu odsouzené k neúspěchu. Jo? Pokud je tam dobrá atmosféra, kterou už zasevá ten majitel, je tam dobrá podporující atmosféra, firmní kultura, tak se to dá zvládnout. A u takové průběžné nebo průměrné běžné malé střední firmy většinou to dopadne špatně, protože samozřejmě oni mu začnou říkat takové ty vtipné hlášky typu a jako ty si myslíš teďka náš šéf, jo? A nebo prostě hele, pán se povyšuje. Nemá to vůbec jednoduché. Takže on je do pozice, kterou už nedělal, že vede lidi. S kolektivem, kde je jeden z nich, a ne, jak se říká, že ani prorok není vítaný ve svých vlastních končinách, takže je obrovsky důležité, aby ten majitel nebo ten šéf podpořil tady tohoto člověka, že to společně zvládnou. Jo. To není jenom o tom poslat na nějaký třídenní kurz o tom, jak být lepším vedoucím pracovníkem. To je o tom systematicky s ním pracovat, komunikovat, mentorovat ho, být pro něho podporou a ve finále, když to vezmeme hodně natvrdo, tak pokud to bude hodně hnít a on pořád jakoby bude dobrý ve smyslu, že on má být na té pozici, no tak v nejhorším je potřeba se třeba rozloučit s někým z toho stávajícího kolektivu, který to tam hodně jako názorově štimuje proti tomu novému šéfovi, který byl jako z lidu, protože to tak prostě je, tam jako ta dynamika psychologie takhle funguje a není to opravdu jednoduchá pozice pro toho nového šéfa, když to generuje. Mnohem lehčí je, když vezmete někoho zkušeného zvenčí, protože oni jak si jako se dívají, jestli to má v sobě, nemá v sobě, ale nemají tam ten předsudek toho, že on je jeden z nás a teďka se povyšuje. A tak to prostě je. No. podpora na všech stranách. Tak jak jsme se bavili na tom předchozím podcastu, že když majitel si jmenuje ředitele, tak má všechno dělat pro to, aby uspěl ten jeho ředitel, ten jeho člověk, tak já bych řekl, to je taková normálně zásada, kultura, když budujete biznis, vy jako majitel, tu jste proto, ti lidi nejsou vaším nepřítelem, nejsou obtíží, protože neplní vaše úkoly, nejsou prostě nějakým nezbytně nutným v uvozovkách prostředkem, abych já jako majitel zbohatnul. Ti lidi tu jsou proto, abych já pro ně byl podpora, aby oni uspěli v těch pozicích, do kterých jste se s nima domluvili, že půjdou.
Obrovský téma, který s tím dál souvisí, je odměňování. Jak těm lidem, který povyšuju, ze kterých dělám ty vedoucí, manažery, ředitele a tak dále, jak jim nastavit to odměňování tak, aby to fungovalo? Taky, bavil jsem se o tom snad už fakt reálně jako se stovkama podnikatelů a každý z nich to řeší jinak, má svůj názor na to, kolik by měla být nějaká výkonová složka, kolik by měl být nějaký fix. Někdo okamžitě začne myslet na nějaký ty zaměstnanecký akcie, podíl ze zisku té firmy a tak dále. Prostě těch možností, které existuje celá řada, posluchači si to můžou pustit i v mnoha rozhovorech, kde o tom mluvíme. Zase, jak se v tohletom všem zorientovat, když to dělám poprvé, budu poprvé strukturu ve své firmě a přemýšlím nad tím, jak to teda udělat, abych ty lidi dobře, férově odměnil. A docela často ještě k tomu dodám jednu věc. My podnikatelé dodávají, když se mě ptají na to, jak to udělat, tak ještě dodávají, aby ti lidé pro tu firmu žili. Jak na to?
Začnu od konce, jako to, aby lidé pro firmu žili, teď se omlouvám, jestli zase budu hodně jako tvrdej nebo jako černobílej, to, aby lidé pro firmu žili, vůbec nemá nic společného s prachama. To znamená, buď já hořím jako majitel nebo vrcholový manažer a zapaluju a táhnu je svoje osobností a ta firma má vizi a smysluplný prostě důvod, proč funguje a jak funguje a celá ta interakce vztahu, komunikace, firemní kultura je nastavená tak, že to potom způsobí i v těch lidech, že to prostě jako fakt žerou a valí, jo? Jak říká Markéta, já se tak těším, až otevřu vždycky ten notebook a můžu zase to, a to, ale to není otázka toho, že jí dávám o 1000 korun nebo o 10 000 víc nebo méně měsíčně. Jo? Ale samozřejmě to předpokládá základ, že máte nějakou konkurenceschopnou nebo normální mzdu odměnu. Jo? Ale když budete mít nadstandardní mzdu odměnu na pozici příklad vedoucího skladu, tak to ještě ale nezaručuje, že on proto bude dýchat. Jo? Mimochodem, když už jsme teda u toho odměňování, já tady v tomto hodně rád používám stříčka Google, nebo dneska jako i to AIčko, že to zadáte do ChatGPT, že si jenom dáte, jaká je průměrná mzda vedoucího skladu v České republice. A už se od toho trošičku odpíchávám, protože tam už jako někde to není jenom o vašich pocitech. A já neříkám, že to, jestli to je nějaký medián, průměr, nebo co to je. Samozřejmě, když máte vedoucího skladu ve velké korporaci, anebo máte vedoucího skladu v nějaké malé střední firmě, tak se to tam asi bude lišit. No ale máte plus nějak, minus nějaký jakoby přehled o tom, kde vy jste, ne že přitažlivý pro toho člověka, nebo i pro toho vašeho, kterého povyšujete, ale že to beru jakože normální, běžný jako standard, o tom prostě já říkám, o tom jako se nebavme, jako finance jsou základ, ale mě vždycky se zajímá to víc. No a když už nebudu mít ten základ dobře nastavený, no tak se bavme o tom víc, to zase jako nebudeme z toho dělat sektu nebo nějaké guru staveniště, kde lidi budou pracovat za jídlo a za nocleh a budou vás uctívat, když přijdete do rozkladu. Jo. Takže já mu ty prachy v úzovkách dám, pak ještě otázka, jak mu je dám. Jo. To znamená, ještě je úplně jiný problém, když je nemám. Jo. Osobně jsem velkým zastáncem navazování té odměny na výsledky, na výkonnost. Jo. V tomto já jsem jako celkem dost známý a někdo říká, že jsem až židák, nebo já ne to. Ale já vždycky říkám, jako nechci po lidech, aby chodili do práce, aby si odkroutili od do a na základě toho měli už prvního jistotu, kolik budou mít na konci měsíce. Proč ani ta firma to tak nemá. A samozřejmě někdo řekne, ale však ty jsi podnikatel, tak ty máš nést veškeré riziko. A já nechci jako hrát hru na jako s názvoslovím typu, jestli to je fair nebo není fair. Já jenom říkám to, že já nemám šanci uživit 50 lidí. Jak když budu v čele týmu nebo firmy, která má nějaký produkt, který má vyrobit, prodat, blablabla, já nejsem schopen převzít fyzicky, ne mentálně, morálně to beru, ale fyzicky tu zodpovědnost za to, že každý si odvede svoje, to musí mít oni v sobě. A to můžete buď naivně, že na to spoleháte, že to v sobě mají, anebo si to trošičku, protože člověk už ví, co je jako trošku v lidstvu, nebo si to trošičku přes nějaké mantinely trošku pohlídáte a dáte mu fix plus bonus nebo provizi, nebo jak to nazvat, v návaznosti na to, jak se ty výsledky, které jste si definovali, plní nebo neplní. Jo? A někdo by řekl plány, někdo by řekl výsledky, někdo by řekl priority, někdo by řekl úkoly, někdo by to klidně i navázal víc na celkové výsledky firmy. Pak se dostáváme přesně do těch diskuzí typu, ale jak já můžu ovlivnit to a to, jo, a to je nekonečné. Ale tam se pak dostáváme do toho, že jasně, že vchází v dost zásadní chvíli do hry i vyjednávání. Jo. Vy prostě jdete a s těma lidma jednáte a buď to ustojíte a na něčem se domluvíte a to, co se domluvíte, je života schopné a prospěšné i pro tu firmu jako pro celek, anebo jste to prohrál, protože váš vedoucí skladu si s váma vyhandloval, protože jste měkej 100 000 měsíčně na fix. No. Co pak s tím?
Moje otázka na závěr stejná jako skoro v každém rozhovoru. Jak s tím tedy začít? Mám tady podnikatele, kteří přemýšlí, začnou budovat strukturu ve své firmě. Ta první věc, kterou jsem tam slyšel v tom rozhovoru, byla začni tam, kde tě to pálí nejvíc. Jsou nějaké další kroky, co byste doporučil? Docela zajímavý byl, když jste třeba mluvil o tom, jako nakreslit si to vlastně, jako jít do té zasedačky a říct se, jak to vlastně celý má vypadat.
Ono je takhle těžké jako obecně odpovídat na takovou unisimo otázku, protože nevíme, o čem se bavíme. Ta firma má 5 lidí, 10 lidí, 50 lidí, 100 lidí. Takže já vždycky říkám stejně ryba, vždycky jsem lidi v hlavě. Znamená, já si jako majitel musím srovnat v hlavě, jestli jsem připravený projít takovou tu očistnou fázi, kde někomu něco dám. Za prvé, on to nebude dělat tak dobře jako já. Za druhé, ještě mu za to budu platit, což je jako masakr na myšlenky, protože vy, když to děláte dneska sám, uděláte to rychle, až ty v úvozovkách peníze zůstanou celé pro vás. Takže tohle je něco, na co já musím být připravený, s tím, že v následném kroku samozřejmě otázka, kdo to teda bude dělat, jestli někdo zvenku, zevnitř. Není to o tom, že jako nespěchat, jo? Pojďme dopředu, pojďme svižně rychle, ale vždycky říkám tady u těch vývojových skoků, kdy se takhle dost zásadním způsobem něco změní, jak já to vždycky nazývám z nuly na jedničku, jo, kdy vlastně nikdo ještě nebyl a teď už někdo je, tak tam, když uděláte chybu, tak to tu firmu může klidně jako stát i jako život, protože to můžou být fatální chyby, takže někdy je lepší být trošičku někde při zemi, než to rychle někam dupat, ale tím neříkám jako nejít dopředu, jenom říkám jako dát si čas na to, dát si být trpělivý, což jako obecně samozřejmě podnikatele nejsme trpěliví. A potom to stojí často hodně peněz a chyb, ale najít si toho člověka, který vám sedí, trošku se ho snažit poznat, no a pak dělat zuby nechty všechno možný a nemožný pro to, abych ho podpořil, včetně tady těch jakoby rámcových věcí, že si to trošku nakreslíte, nastavíte. No a pak s ním být hlavně ze začátku v těch prvních fázích hodně intenzivní komunikaci. Se říká, že manažeři nebo biznismeni mají 70% svého času a dělají to ti úspěšní v podstatě jenom komunikovat se svýma lidma. A samozřejmě ne o tom, jako jak si měli o víkendu, jaké je počasí, blablabla, ale prostě jak to jde, co se děje, co tam má za problémy. To už říkal konec konců ten můj oblíbený Baťa, že když šel dělat šéfce, tak ještě jako v začátcích vůbec nechápal a nedovedl si představit, že vlastně to hlavní, co jako výrobce bod bude muset dělat, je být psycholog a znalec duší. Jo. A vy, když takhle začnete s těma lidma a prahobyčejně lidským vlastně jste podporou v tom, aby oni zvládali tu svoji porci úkolů, které paradoxně jste na ně dal vy, no tak si myslím, že potom jste v takovém tom už růstovém náběhu, že vlastně si začnete budovat pevné body. Ono je krásně vidět i na té genezi těch malých středních firm, že ono se potom kolem toho majitele vytvoří takové fakt zdravé jádro, které je pak určující pro DNA celé té firmy a to jsou jako fakt srdcaři. Ano, když to vezme zase z druhé strany, tak to jsou přesně ti, kterým láme srdce, když ta firma fakt povyroste a ten majitel chce jít ještě dál s tou firmou, ale oni už třeba nejsou schopni s tou firmou držet dech, no tak se loučí v emocích a ve všem. Ty, já jsem ti tady tak pomáhal po nocích tu firmu budovat a ty takhle na mě. Jo? Takže tohle jsou už potom ty jakoby druhé stránky mince, ale tohle přesně dělat, jakoby budovat to jádro těch lidí, kteří, a tam je potřeba si dávat pozor, aby to fakt nebylo typologicky o tom, že ten člověk jako jde do práce od do. Samozřejmě je to regulární, je to legitimní, no ale na takovýchto lidech nevybudujete firmu. Na takovýchto lidech, když budujete zdravé v úzovkách jádro, tak vůbec není zdravé a nechci tím říct, že je nemocné ve smyslu lidsky nemocné, ale je nemocné ve smyslu jako toho firemního, že ta firma potom nemá šanci vyrůst, protože bez těch srdcařů prostě z toho maličkého něčeho prostě se nikam neposunete. Takže takhle si dávat pozor při tom procesu toho výběrového řízení těch lidí. No a nebudeme si nic zalhávat, to je obrovská, už se tomu vrátím, jakoby mentální cesta přerodu toho podnikatele, protože on opravdu byl zvyklý na to, a to já vždycky říkám, jsou v podstatě extrémy. Jeden extrém je živnostník a typické heslo živnostníka bychom mohli říct, nikdo to neumí lépe než já, mám v tom své jméno, vždycky nejlíp to uděláme tak, když to udělám já. No a pak máte druhý extrém, a to už je tady jakoby hodně, bych řekl, zralý podnikatel, jakoby ostřílený, který cokoliv mu přijde pod ruky, tak má okamžitě intuitivně, instinktivně jednu jedinou otázku. Komu to dám, aby to vyřešil? A ten posun od živnostníka po toho podnikatele je přesně tady ta cesta, včetně budování té struktury, kdy vy se v podstatě, já to vždycky říkám, jenom tak jakoby vzdalujete z té firmy a pouštíte a pouštíte a pouštíte, protože všechno jste dřív pevně drželi, no protože na to jinak nešlo, když jste byli sám. A teďka se vlastně máte učit de facto do ničeho v podstatě nezasahovat. To, že tam hraje potom roli i z dalších věcí, včetně toho, že máte třeba nějakou motivaci, proč jste šli podnikat. Někdo fakt chce podnikat proto, protože je uspokojený tím, jak lítá od rána do večera a realizuje se. A chtějte mu něco vyčítat, tak je to tak, tak to tak je. Ale samozřejmě, že to má potom svá omezení zhora ve smyslu, kam ta firma je schopná dorůst, protože oni nepustí tím svým modus operandi manažerským, nebo jak to nazvat, vyřídí tu firmu. Takže potřeba se připravit na tu svoji vlastní mentální mapu, v rámci které musíte se posunout z bodu A do bodu B. A ten bod B je ten, že vlastně ta firma už nebude o vás, ta firma bude o lidech a vy už nebudete možná ani na té stage, budou tam prostě ti lidi. A možná vlastně si časem budete sedět v kanceláři a budete si říkat, tak má to vůbec smysl, teď jako já tady sedím, oni tam makají a já jsem taky chtěl být do toho v té hře zatáhlej a vždycky říkám, nebojte se, pokud v sobě máte naturu podnikatele, stejně zase vymyslíte něco dalšího, co už posune tu firmu dál, nebo co jakoby v rámci řetězce tu firmu rozšíří do nějakých, takže za mě to je krásná hra a jenom všem fandím, ať do toho jdou a ať to zvládnu.
Jiří, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
Moc díky za pozvání, mějte se, naschanou.